mambo haya shetani akaza kutushawishi ndugu yangu tuwe macho tukimwamini wake Bwana Mungu kuna furaha tukimwamini Bwana Yesu Bwana Mungu kuna furaha tukimwamini Bwana Yesu uishi ni Kristo kufa faida kwa kila Mkristo amwaminie ni faida gani ukimwasi Mungu ndugu yangu tubu dhambi uishi ni Kristo kufa faida kwa kila Mkristo amwaminie ni faida gani ukimwasi Mungu ndugu yangu tubu dhambi ni furaha tukimwamini kwake Bwana Mungu